Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše off.
Izrael sabotira pogovore o iranskem jedrskem programu. Jemen na robu vse splošne državljanske vojne. Lokalne volitve v Franciji in španski pokrajini Andaluziji. Ter v kulturnih novicah predstava Urše Rupnik. Na predvečer kurdskega in perzijskega novega leta, imenovanega Nevroz, je voditelj kurdske delovske stranke PKK Abdullah Öcalan po 30 letih pozval k končanju oboroženega odpora proti turški državi. V dve strani dolgem pismu je pripadnike PKK-ja pozval k čimprejšnjemu sklicu kongresa, kjer bi sprejeli deklaracijo o nameri konca oboroženega boja in prehodu v politični demokratični proces. Öcalan, ki je na otoku blizu Istanbula zaprt že od leta 1999 in turški predsednik Erdogan, sta z mirovnimi pogovori začela leta 2012. Naslednje leto pa je Öcalan razglasil premirje in umik borcev PKK-ja v Irak. Oborožen odpor kurdske delavske stranke traja že od leta 1984. Namera o končanju oboroženega upora bo na kongresa kurdske PKK sprejeta, če bo tudi Turčija sprejela 10 ustavnih sprememb, ki bi Kurdom priznale politično avtonomijo. Kaj Öcalan v zameno zahteva od Turčije, smo povprašali Michelle Ellison iz kurdskega nacionalnega kongresa.
And what Öcalan is saying, he's saying as soon as the Turkish side starts to take genuine and necessary step, as agreed, they will lay down the arms. They will, they will get the Congress together and lay down the arms. So that is the side, because they are now trying. They think it's been 30 years and 40 years of war. It's very long. It's one of the longest conflicts in Kurdish history, and it's time to sit and negotiate with the Turkish officials. 10 points are all about open a discussion for more democratic and politics in Turkey, about the rights of the minorities, democratic rights, democratic politics, transparent politics, and protection government to really put those agreements onto action. Not only to say yes, we agree to it, because that's what they have been doing for so long, but to actually put them into the constitution and to change the constitution to a more democratic constitution where people, all Turkey, all the people of Turkey, including the Kurds, which is the largest minority group. I mean, it's hardly a minority group, it's almost one-third of the population, one-fourth of the population. So they can democratically start to express their culture, their holidays, their cultures. They can use their mother tongues, because all Kurds have to, the only way that they can study is Turkish. And there are a few rights given to them in the last few years.
V Turčiji je sicer 20% od 75 milijonskega prebivalstva Kurdov. Največ jih živi seveda v turškem delu sicer neobstoječega Kurdistana na jugovzhodu države. Medtem iraške Kurde skrbi če dalje večja vloga Irana v Iraku, ki sodeluje v boju proti islamski državi. Po navedbah kurdskih vladnih predstavnikov naj bi iranske sile že zdavnaj presegle svetovalno vlogo in v bojih sodelovale z okoli 30 tisoč vojaki pod okriljem oziroma pod krinko šiitskih paravojaških ljudskih mobilizacijskih sil. Iran navedbe o množični vojaški vpletenosti v zahodni sosedi ustrajno zanika. Iranska grožnja močno skrbi tudi najverjetnejšega staro-novega izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, ki se boji, da bodo pogovori o iranskem jedrskem programu, ki potekajo v Švici, dejansko uspešni. Pogovori med Iranom in šesterico držav naj bi kljub še obstoječim nesoglasjem hitro napredovali in obljubljali sklenitev načelnega dogovora do 31. marca. Zato je Netanjahu v Evropo poslal ministra za obveščevalne dejavnosti javnosti Juvala Štajnica, da bi sabotiral pogajanja, ker meni, da bo obetajoči dogovor omogočil Iranu izdelavo jedrskega orožja. Netanjahuja sicer že podpirajo ameriški republikanci, zdaj pa Štajnic v Parizu še razpihuje dvome francoske vlade, da bi odrekla podporo morebitnemu pogovoru. Administracija predsednika Združenih držav Amerike Baracka Obame sicer čedalje težje skriva nezadovoljstvo s politiko izraelskega apartheida. Iz Bele hiše so sporočili, da se Združene države ne bodo obrnile na udeležence današnjega foruma Združenih narodov o kršitvah človekovih pravic v Palestini. Gre sicer le za simbolično potezo, ampak brez primere v zgodovini odnosov tesnih zaveznic. ZDA so do sedaj redno podpirali Izrael v tovrstnih razpravah, medtem pa je palestinska samouprava opozorila na še en vidik kršenja človekovih pravic. Izrael palestincem onemogoča pristop k virom pitne vode. Tel Aviv namreč nadzoruje več kot 90% vodnih virov na ozemlju Palestine in črpa 7-krat več palestinske vode kot palestinci. Razmere naj bi bile zlasti akutne v Gazi, kjer naj bi bilo kar 97% vode v vodovodih slane in nezdrave. Nadaljujemo v Jemnu, ki je na robu vse splošne državljanske vojne. Uporniški šiitski Hutiji, ki od februarja nadzorujejo sever države s prestolnico Sano, izvajajo obsežno operacijo proti silam mednarodno priznane vlade predsednika Abderaba Mansurja Hadija, ki iz drugega največjega mesta Aden nadzoruje jug države. Hutiji so dosegli velik uspeh z osvojitvijo strateško pomembnega mesta Taiz, ki leži na pol poti med Sano in Adenom in predstavlja izhodišče za nadaljne operacije proti vladnim silam na jugu. O poslabšanju varnostnih razmer v Jemnu veliko pove tudi umik okoli 100 ameriških svetovalcev, ki so urili jemensko vladno vojsko. Varnostni svet Združenih narodov je sicer sprejel izjavo podpore predsedniku Hadiju, vendar pa ni sprejel nobenih konkretnih ukrepov podpore. Poleg šiitskih Hutijev v državi že dlje časa deluje tudi jemenska Al-Kaida in Islamska država, obe sunitski teroristični organizaciji naj bi po nekaterih informacijah vodili pogovore o sklenitvi zavezništva. Nadaljujemo v Afriki. Medtem, ko se Nigerija pripravlja na prihajajoče predsedniške volitve, islamistična skupina Boko Haram grozi s samomorilskimi napadi na predvolilnih zborovanjih in voliščih. Takšen napad je bil izveden denimo prejšnji teden. Več o Nigeriji, sicer ne o Boko Haramu, ampak o nigerijskem gospodarstvu, boste lahko izvedeli že v današnjem Zeitgeistu ob 20. Nadaljujemo v Evropi, natančneje v Franciji, kjer je v 98 od skupno 101 francoskih departmajev potekal prvi krog lokalnih volitev. Po nekaterih napovedih naj bi slavila Marine Le Pen z nacionalno fronto, a zgodil se je Sarkozy. Ta je z Unijo za ljudsko gibanje UMP dosegel slabih 32% glasov ob sicer nizki 50% volilni udeležbi. Kot druga je s četrtino vseh glasov sledila Le Penina nacionalna fronta in poraženi socialisti, ki so z 22% izgubili oblast v približno 30 kantonih. Zmaga na veliko olajšanje večine francoske politike ni pristala v naročju Le Pen, ki sicer pod retoriko čislenih republikanskih francoskih vrednot vodi skrajno desno antipriseljensko in protievropsko politiko. Letošnje glasovanje departmajskih volitev sicer prvič uveljavlja ženske kvote, saj se ni volilo le enega kandidata, ampak dva, tako moškega kot žensko predstavnico. Na prejšnjih volitvah je bila namreč med kandidati prvega kroga le četrtina žensk. Drugi krog departmajskih volitev, ki sicer skrbijo za lokalno upravo, socialne programe in šole, bo potekal naslednjo nedeljo. Volitve so potekale tudi v španski regiji Andaluziji, kjer bo še naprej vladala socialistična stranka, ki je na oblasti sicer že od leta 1978. Na volitvah sta prvič nastopili tudi sestrska stranka Sirize Podemos in katalonska antisecesionistična stranka Ciudadanos, ki sta se uspeli prebiti v 109-članski andaluzijski parlament. Tokratne andaluzijske volitve so sicer smatrane za predigro državnih volitev, ki bodo potekale konec leta. S 15 osvojenimi sedeži pa je razočarana predvsem Podemos.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Koalicija za otroke gre je danes začela z zbiranjem 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o nedavno sprejetem zakonu o zakonskih zvezah in družinskih razmerjih. Koalicija, ki uživa podporo SDS-a, NSI-a in Rimokatoliške cerkve, pričakuje, da bo brez težav zbrala zahtevane podpise, vendar bi državni zbor lahko prepovedal razpis referenduma. Poslanci Združene levice, SD-ja, ZAAB-a in DESUS-a so namreč zbrali zahtevanih 23 poslanskih podpisov za zahtevo sklica izredne seje parlamenta o nedopustnosti referenduma. Ustava namreč določa, da so referendumi, ki posegajo v človekove pravice, nedopustni. Matej Tašner-Vatovec iz Združene levice je bil oster zlasti do nenačelne politike SMC-ja, ki je sprejetje zakona podprla, a cinca pri uporabi ustavne možnosti prepovedi.
Nerazumljivo je to, da danes tukaj z nami ni predstavnikov stranke Modernega centra, ki se predstavljajo kot branik pravne države in načelnosti, ampak očitno je trdanje pravic in manjšine na nek način tisto, kar razumejo etično in moralno.
Da lahko tudi upokojenci razumejo družinska razmerja na sodoben način, dokazuje Primož Hajnc iz DESUS-a.
Parola za otroke gre. Jaz mislim, da je to neke vrste zloraba te parole. Namreč, razumem starše, razumem stare starše, ki so živeli v nekem, bom rekel, drugačnem okolju, v neki drugačni družbi, pod nekimi dobro, bom rekel, krščanskim vzgojnim, tako dalje, brez ponostavljanja, brez pejorativnega pomena, v pozitivnem smislu, so živeli v nekem času, ki je bil drugačen, zato so da pač mislijo drugače in to pravico imajo. Stvari se spreminjajo, svet se spreminja in seveda to nič ne pomeni v slabem ali slabšem, najbrž, ali boljšem najbrž gre svet večinoma vendar naprej. Zakaj pa trdim, da je parola za otroke gre zloraba? Zato, ker ti otroci, ki bodo posvojeni, če bodo posvojeni pod ne vem kakšnimi hudimi pogoji, to veste, da so pogoji zelo težki, in da je tisti, ki prosijo desetkrat več kot tisti, ki, kot otrok, ki so, ne, ki bi jih lahko posvojili, ne, ta parola, te otroci seveda o tem ne vedo nič, popolnoma nič ne vedo.
Več o tem v današnjem Offsajdu od 17. sledijo kulturne novice.